apapilo goranga ngampostolo Paulo ka Timote. Timote wo sangula a xipimo xo sangula.
Paulo ampostolo wa Kristo Jesu hikulaya ka nungungulu ka muhanyisi wa hina na Kristo Jesu akutsumba ka hina. Ndza kurungula Timote n'wananga hi zwinene ku kholweni. Nziku atitswalo ni uxinji ni kurhula a zwive na wena. Leswi zwi taka hi ka nungungulu dadani na Kristo Jesu a hosi ya hina. Laha ndzi nga ya le Makedoniya ndzi lo ku khongotela ku sala le Efesosi, ululeka van'wani leswaku va nga gondzisi yin'wani gondzo ni leswaku va nga khataleli tikaringani ni ku landzelela swisolo swi nga hetengiko. Leswi swi vangaka ku kanetisana loku ku nga vhuniku a ntirho wa nungungulu lowu nga wa ku kholwa. Kani leswi a xikelo xa ku laya ka hina hi ku vuxa a lirhandzu li humaka mbilwini hi hlazekileko ni livalweni linene ni ku kholweni ku nga xengeteliko. Havan'wani va hambukile ka leswi swilo, va landzela a timhaka ti nga nyawuliko, va rhandza a kwa va gondzisiwa nayo, hambileswi va nga swi pimiko leswi va swi vulavulaka ni leswi va swi tiyisaka nguvu ha swona. Kani leswi hina ha swi tiva leswaku a nayo wunene loko munhu a tirha ha wona hi mfanelo, na a swi tiva leswaku a nayo a wu vekeriwangi munhu a lulamileko. Kani leswi wu vekelo a swi hundza milayo ni va nga ingisiko, lava va nga chaviko nungungulu ni va onhi ni lava va nga basangiko ni lava va vulavulaka tihlamba, a vadayi va vararhu vabye ni vamamani vabye ni vadayi va vanhu ni varembi ni lava va mahaku koxani ni vapfuli va vanhu ni vahembe va mawunwa ni lava va hlambanyelaka mawunwa, hambu ni xihi xilo xi hambeneko ni gondzo yi hanyisaka ya evhangeli ya ku ngangamela ka nungungulu loyi a bongekaka leyi ndzi nyikeriweke yona a ku va ndzi yi hlayisa. Ndza mu bonga Kristo Jesu a hosi ya hina loyi a nga ndzi nyika ntamu hakuva i ndzi hlayile loyi a tshumbekileko a ndzi veka ntirhweni wakwe. Hambu leswi a kale ndzi nga hi ni ndzukano ndzi hi muxanisi ni mulamati, kani leswi ndzi lo mahelo wuxinji hakuva ndzi lo zwimaha hi ku nga tivi na ndzi nga se ku kholwa. A titswalo ta hosi ya hina ti lo tata a mbilu ya mina zwin'we ni ku kholwa ni lirhandzu leli li nga ka Kristo Jesu. A mhaka leyi yi tiyile, yi fanele ku amukelwa kontlhe leswaku Kristo Jesu i lota misaveni ku ta hanyisa vaonhi lava mina ndzi nga nhondzo yabyo. Kani leswi mina ndzi lo mahelo wuxinji leswaku Kristo Jesu a kombisa ha mina loyi ndzi nga nhondzo a ku honisela kakwe kontlhe ndzi wa xivonelo ka lava va ta nga kholwa ka yena va kuma vutomi ka mpindzukelo. Makuna aka hosi ya mpindzukelwa leyi nga fiko yi nga wonekiko loyi a nga nungungulu yeche a ku dhumiswa ni vudzundzu kala ku pindzuka. Amen. Ndza ku laya Timote n'wananga, kota leswi ku nga profetiwa kale ha wena leswaku u lwa ha kona a kulwa ko saseka, ku khomisisa a ku kholwa ni livhalo linene leli van'wana va li tshikileko va lahlekelwa hi ku kholwa kabye. A xikarhi ka vona ku na na Himeniusi na Alexandro lava ndzi va nyikeleko ka Sathana kasi vagondziswa a ku va va nga rhukateli.